VOA.
Akka abbaan gadaa tuulamaatiif barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo abbaa gadaa Goobaan Oolaa jedhetti rakkoo nageenya dhiyootan Oromiyaa fuula hedduu keessatti daddalatte. Mootummaatti waan uummatii gaafate karaa qajeelaan aduun deebisnii iyyuu hidhaan nam guureeftu hin dhalatte. Akka itti gaafatamaan biiroo koominikeeshinii Oromiyaa obbo Geetachoo Baalchaa jedhetti ammoo warra karaa gabaabaan mootummaa harkatti deebifachuu fedhutti tani tolchuu jir malee gaafiin uummata Oromoo deebii argachuu jirtedha. Namoonni nam dubbise.
Abbaan gadaa tuulamaaf barreessaan gamtaa abboota gadaa Oromoo abbaa gadaa Goobana Oolaa Irreessoo telefoonaan arganne afaan Oromootiin dubbisuudhaaf carraaqqii gooneyyuu bilbilli isaanii cufaa waan ta'eef argachuu hin dandeenye. Kutaa afaan Amaaraatiif gaaffiif deebii kennaniin tibbana haalli Itiyoophiyaa keessa ture rakkisaa akka turee fi inumaa Oromiyaa keessa immoo haalli hamaan akka ture eeranii ajjeesamuun artista Haacaaluu Hundeessaa gadda guddaa akka ta'e dubbatan.
Haacaaluu simoote.
Haacaaluun duutti mucaa akka albuudaa gati jabeessa dhabne kanneen akka Haacaaluu akka albuudaa gati jabeessa ta'an ijoolleen Oromoo yeroo ammaa kana mana hidhaatti guuramanii jiran kun immoo uummata Oromoo dheekkamsiisa. Uummata Oromoo aarsaa, uummata Oromoo gara xiqqitti fidaa jedhu abbaan gadaa tuulamaaf barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo Goobanaa Oolaa Irreessoo. Uummanni Oromoo jaarraa tokko walakkaa qabsoo geggeesseen taayitaa qabate ka jedhan abbaa gadaa Goobana Oolaa Irreessoo mootummaa waliin xiqqitti galuunsaa okkaramma Oromiyaa keessatti mul'ateef sababa akka ta'e dubbatu.
Oromoo hizbi salaam nu fayyadu. Oromoo hizbi haqaafino. Oromoo hizbi kabihirnaa.
Uummanni Oromoo nagaa barbaada. Uummanni Oromoo kaan ofitti hammata. Uummanni Oromoo sabaaf sablammoota wajjin walitti hidhatee uummata jiraatu. Garuu uummata Oromoo tuttuqanii aarsanii xiqqi keessa akka sagalchaniidha haala amma deemaa jiruun jedhan. Miseensota 75 kan of keessaa qabu gamtaa abboota gadaa Oromootiif barreessaa akka ta'an abbaa gadaa tuulamaa Goobana Oolaa Irreessoo haalli jiru akka kanatti kadeemu yoo ta'e baay'ee balaamaa akka ta'e dubbatu. Paartileen mormitu Oromoo keessa socho'an paartileen biyya bulchan wal gargaaranii. Walitti hidhatanii biyya kana gara jireenya wayyaawaatti gara guddina wayyaawaatti gara paartii wayyaawaatti ceesisuun utuurra jiru yeroo ammaa kana akka ta'aa jiru paartiilee morkattootaa hidhuu namoota bebbeekamoo hidhuu ari'achuudha. Kun kan itti fufu yoo ta'e gara fuulduraatti haalli dhufu hamaa ta'uuf jiraa jedhan. Haala gidduu kana uumame keessatti garuu kan uummataaf mootummaa gidduutti qofa miidhaan dhaqqabetu hin taane haala itti namoonni nagaan lammiiwwan fayyaaleeyyiin miidhaman. Lubbuun nama nagaa dhabameef qabeenyaaleen barbaadantu ture kanoo akkamitti ilaaltu jechuudhaan gaaffii dhiyaateef ennaa deebisanis miidhaa geessisuuf qabeenyaa barbadeessuun kunis xiiqii irraa ka madde jedhan abbaa gadaa Goobana Oolaa Irreessoo.
Wandiin buka gonni si warqe wantee yemmitti haraqnaa yemmitti zoonaa yemmitti cabbixoo yaasaadhaan middeeti. Biyyaa dadimoo.
Obboleessi keessi maddi itti ennaa kufu waan gootu waan qabduuf waan dhiissu si wallaalchisa aariin mootummaan nageenya eegsisuudhaaf humna sanatti hin girne itti bobbaasee tarkaanfii sanatti hin girne innaa irratti fudhatu uummanni xiqqii keessa galee gara walitti bu'iinsa sablammiitti gara qabeenyaa barbadeessutti seena. Nageegumsaaf tarkaanfiilee irratti fudhataman dandamachuu hin dandeenye uummanni Oromoo yeroo kana dadhaban xiqqii keessa galanii aarii keessa galanii ka godhanidha. Malee uummanni Oromoo uummata sirna gadaatiin jiraatu uummanni gadaan jiraatu immoo gubi nama ajjeesin jedhu yeroo lolaallee warra lolu keessaa akka namni du'uun barbaadu balbala baniif haa baqatu jedhaa jedhan maanguddummaadhaan walitti bu'insa ittisuuf araara buusuudhaan kanneen beekaman abbootiin gadaa yeroo ammaa keessumaa yeroo haalli hamaa biyyattii keessatti mul'ataa jiru kanatti maal akka gochaa jiran ka gaafataman barreessaan gamtaa abboota gadaa Oromoo. Abbaa gadaa Goobana Oolaa Irreessoo gama kanaanis mootummaa komatan gamtaan abboota gadaa Oromoo akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti bara 2006 gamtaa Oromoo jabeessuuf jecha kan mootummaan ijaare ta'uu ibsanii ammas fedhaaf eeyyama mootummaatiin kan socho'u ta'uu dubbatan.
Inni sabaasabinaa sila zichi agar inni maakkar maaltee inni fixar.
Walgeenyee waa'ee biyya kanaa mari'annu furmaata ittaa tolchinu jenneellee naa walgeenyu. Anatu dhaabee anatu ijaaree anatu walitti qaba malee wal ga'uu hin dandeessa waan jedheef amma ugguramuu geenyee jirra ugguramnee jirra. Ani amma abbaa gadaa tuulamaati. Abbaa gadaa warra kaan waamee mareechisuu hin danda'u jedhan abbaa gadaa Goobana Oolaa Irreessoo. Mootummaa naannoo Oromiyaatti hoogganaan biiroo koominikeeshinii mootummaa obbo Geetaachoo Baalchaa garuu kun dhara jedhu.
Abbootii gadaa Oromoo kan gaggeeffamus kan gurmaa'es abbootii ni gadati ni erkama sani si walina cheta ni singkabu yero ti walargata ni singkabu yero mariata ni singkabu ammanu ni dekunuti marien sani si walarkin sani si karma sani din kanokkan umaru tumani yokurma ani sirna gadana anno kenya kesati kutisu suji sani kitan gari tawanje du dekka sake nurra darbe ofisati abboti gada burme se bubbasu ngab
mootummaan yeroo barbaannutti nutu si waama jedhee waan isaanitti dubbate qaba gama keessani.
Sirni gadaa sirna mataa isaatiin ofiisaa danda'e hoogganamudha akkuma beekamu. Kanaaf sirna gadaa keessatti abbootiin gadaa qooda qaban qabu. Qoodi isaan qaban mootummaanis bakka bu'u, qaama biraatiinis bakka bu'u. Qooda ofii isaaniitiin mataa isaaniitiin qabaniidha kan isaan qaban. Kanaaf mootummaarraa waan eegan hin qaban. Yeroo kana walitti qabamaa, yeroo kana walitti hin qabinaa. Jadi mungkin kan kalau tidak tuh sih, tapi orang mata sana itu orang kini mereka cuita, kami dekat serba berbeda di luar ada turisme orang yang ada dekat sekolah tani, orang gak betul ni orang jitu, mereka tu indah dah orang jangan tangga sana itu orang jitu, mungkin mana jadi kasih sih kan.
Rakoran mah orang yang kesat mula tu jitu ni morni one hitan kan gege famu ajecan okin dua titan nama, warna kasak kasih gafilen umat orang mau drara ajal kabe agama ture. Ammallee deebi argachuu dhabuurraa kanneen maddan jedhaniiti kan isaan dubbatan. Yaada kanatti waliin galtu yoo waliin galtan ta'e hoo sababaan maali jettu?
Gaaffiin uummata Oromoo baroota dheeraatii fi gaafatamuu malee karaan itti deebiin argatus dhabamee namni dhaggeeffatus gurra kennuufis dhabamee turan baay'een isaanii jijjiirama waggoota lamaanii kana keessa bu'uuraan deebii argachaa jiru. Gaaffiin inni tokkoffaan gaaffii abbaa biyyummaati. Abbaa biyyummaa jechuun biyya kana keessatti Oromoon saba guddaadha. Saba guddaa ta'ee biyya kana keessatti geggeessummaafuullee mootummaa hin arganne. Kanaaf qabsoo yeroo dheeraatiin geggeessummaa akka tabaayina keenyatti qooda fudhachuu qabnaa, dinagdee keessatti qooda fudhachuu qabnaa, siyaasa keessatti qooda fudhachuu qabnaa. Gaaffiin jiru gaaffiin abbaa biyyummaa Oromoon kaasaa ture har'a biyya Itoophiyaa jedhamtu kan geggeessaa jiru ijoollee abbaa gadaatii akkaataa ga'ee keenyaatti qooda aangoo siyaasaattis qabachuu nurra jiraatu, dinagdee keessattis qabachuu nurra jiraatu qabachuu hojiin hojjetamaa jiru. Deebii argataa jira. Kun har'a gaaffiin uummata Oromoo baay'een isaanii gaaffiin afaanii, gaaffiin ofiin obbulchuu, gaaffii magaalaa Finfinnee wajjin wal qabatu, gaaffiiwwan kanaaf kana fakkaatan hundi isaanii toora qabatanii deebii argachaa bakkanitti gaaffiin Oromoo gara okkaraatti nama geessu hin jiru. Amma yeroo ammaa okkarri gaaffii Oromoo ka'ee geggeeffamaa jiru hin jiru. Fedhiin murnaa karaa qaxxaamuraan aangoo qabachuu barbaadu yookaan harka micciiree heeraaf seera karaa hin hordofneen aangoo qabachuu barbaadu fedhii humnoota kana ta'e malee fedhiin uummanni Oromoo gaaffiisaa karaa nagaatiin gaafatee deebii argachuu akka danda'u hubatee jira. Kana ta'uudha yoo baase murtoo mataa isaa murteessuu akka danda'u karaa nagaatiin ni namana.
Garuu gama mormitootaati kan jedhani miseensonni hoogganoonni dhaabota mormitootaa adda addaa mana dhaatti guuramuu sirnaanillee mana murtiitti dhiyaatanii dhimmi ittiin himataman itti mamuu dhabuu bakka adda addaatti sababa adda addaatti dhani hidhuutu jira. Kanatu aariitti geessee kanatu uummata gara fincinu gara wal dhibdeetti geessaa jiraadha. Gama mormitootaati kan dubbatamu.
Namni biyya kana keessatti gaaffii ishee ajandaa siyaasaas qabu, paartii siyaasaas ta'e kamiyyuu karaa nagaatiin sochii godhu irratti daangaan tokkoyyuu hin jiru biyya kana keessatti. Kun waggaa lama dura qabsoo godhameen uummanni ofiisaatii deebii ofiisaatiin ni qabsaa'ee hoggansa jijjiiramaatiin deebiitti argateedha. Ammaan booda paartii siyaasaa miseensa paartii siyaasaa ta'uutiin yaada addaa qabaachuutiin fedhii addaa qabaachuutiin namni hidhamu, namni dararamu, namni dhiibbaa irra ga'u hin jiru. Kan jiru yoo jiraate namoonni maqaa da'oo paartii siyaasaa ta'uutiin yakka hojjetaniin maaliif gaafatamu kan jedhu ta'uu danda'a. Namni yakka shakkame tokko kamuu yoo seera cabsan yeroo seeraan gaafatamuuf deeman immoo akka waan dhiibbaan maqaa paartiitiin irra ga'utti wanti odeeffamu yoo jiraate malee eenyuyyuu qulqulleeffachuu danda'a. Namni kamuu miseensa paartii ta'ee waan jiruuf namni hidhame ani amman beekutti hin jiru. Hidhamnaan gocha kana kan raawwatu kamutti gaafatamu qabaa jechuudha. Biyya kanatti eenyuyyuu seeraa gadi waan ta'eef.
Hoogganaa biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa ibsa naa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Galatooma.